што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Па патрабаванню, па жаданню, па загаду. Такіх і падобных да іх спалучэнняў у нашай мове па-ранейшаму шмат. Тым самым гавораць і пішуць як бы па-беларуску, але на расійскі лад. Кніжная канструкцыя, у якой пры слове «па» назоўнік ставіцца ў давальным склоне, у савецкія дзесяцігоддзі разляцелася была па газетна-часопіснай беларускай мове, заглушаючы традыцыйныя сінтаксічныя сродкі. І сёння шмат каму з нас нялёгка даецца разуменне, што прыназоўнік «па» спалучаецца ў нашай мове з назоўнікам пераважна ўместным, а не ў давальным склоне. Тры прыведзеныя на пачатку спалучэнні – калькі з расійскай мовы. У сучаснай маўленчай практыцы ўсё часцей іх адаптоўваюць, замяняюць давальны склон назоўніка на местны. Выходзіць крыху самастойней – па патрабаванні, жаданні, па загадзе. Шкада, аднак, што за спалучэннямі з прыназоўнікам «па» часта не бачаць іншых, гістарычна засведчаных канструкцыяў, цалкам прыдатных, каб выказаць па-беларуску значэнне прычыны, падставы. На жаданне панавыя воды віленскага, то чынячы, сцвярджаем і змацняем тот ліст прадажны. Гэты сказ другой паловы 16-га стагоддзя я выпісаў з гістарычнага слоўніка беларускай мовы. На жаданне, на просьбу, на загад. Даўнія прычынныя канструкцыі з прыназоўнікам «на» абсалютна дарэчы ў сучаснай мове. «Не паўзеце, сыны, мурашкамі па зямлі на чужы загад», заклікала ў сваёй паэзіі Ларыса Геніюш. Тое самае значэнне, што канструкцыі з словам «на» выражаюць і спалучэнні з некалькімі іншымі прыназоўнікамі. Сустрэча з ініцыятывы беларускіх уладаў была адкладзеная, паведаміла наша Ніва. Поруч з канструкцыямі з ініцыятывы, на ініцыятыву, можам ужыць сінанімічныя паводле ініцыятывы, праз ініцыятыву. Магчымая тут і беспрыназоўнікавая форма ініцыятываю. Памятаем пра магчымасць выбару, не здавольваймася аднымі спалучэннямі з прыназоўнікам «па». Скажам па-беларуску, што з'явіліся на патрабаванне кіраўніцтва, напісалі з даручэння партыйных органаў, выдалі з ініцыятывы сяброў, зрабілі паводле жадання заказчыка.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.